kuuntelet Backidevaus.fi podcastin jaksoa numero 121. Mun nimi on Antti.
Ja mun nimi on Tommi.
Näin se menee sieltä.
Vähän vielä treenatessa tässä. Että...
Joo, se tulee aina niin yllättäen toi.
Joo, että ihan täysin yllätyy, että pitää taas nimi sanoa.
Hei, kuulostatpahan sä hyvältä.
Joo, se on näyttävi olevan sillain, että tässä meidän Zencasterissa on kaiken näköisiä hienoja audiosäätöjä ja minä lähdin tätä ratkaisemaan tätä ongelmaa tietenkin sillä, että löin rahaa tiskiä ja hankin mikrofonin ja sitten Focusritein tuon Scarletin tähän. Ja nyt kun aloiteltiin tätä ja ruvettiin kuuntelemaan näitä äänijuttuja, niin yhtä huono ääni oli kuin aikaisemminkin ja näyttipä olevan tuolla asetuksessa semmoisia juttuja, että jostain kumman syystä, vaikka näytti asetukset ja defaulttina nyt käytti tätä uutta mikrofonia, niin piti vielä erikseen valita se sieltä toisen kerran se sama mikrofoni. Eli se ei jotenkin sekoitti ton oletusmikrofonin kuitenkin siihen, että se otti ilmeisestikin tuosta läppärin mikrofonista.
Niin mun mielestä tässä tarinassa se, mitä sä jätit kertomatta, mikä mun mielestä on entistä hauskaa, tai tekee tästä hauskaa, on se, että kun me on nauhoitettu näitä jaksoja nyt tässä se kourallinen, ja sulla on ollut siellä ihan kunnon ulkoinen mikrofoni aikaisemminkin, ja sitten me on parjattu sitä äänenlaatua, ja sitten on joku ehkä joskus kommentoinutkin, että se kuulostaa vähän kolkolle niin kuin se kuulostikin, kaikki hiiren kliksautukset ja muut tuli, niin ilmeisesti tämä olisi niin kuin, meillä on ollut vaan niin kuin väärät asetukset alusta asti.
Ja... Kyllä joo, ja tämä on vaikka, niin kuin, siis, no ehkä mä vähän heitän tuohon Zencasterin suuntaan, että se näytti kuitenkin ne asetukset siellä, että siellä olisi oikea mikrofoni ollut valittuna, ja näin, niin kuin tässäkin tätä niin. Tallennetta aloiteltiin, niin ihan oikea mikrofoni oli valittuna Zencasterin mukaan, mutta silti piti käydä valitsemassa sieltä pudotusvalikosta vielä erikseen tämä niin kuin kyseinen mikrofoni, että
ei hätää, me olemme ammattilaisia, nothing to see here.
Kyllä, tämä on tämä softan tekeminen. Että.
Niin no, toisaalta se oli ehkä semmoinen optimointisilmukka nyt, mikä me tässä vedettiin, niin kuin me saatiin meidän podcastin laatua parannettua 10% yhdellä nykäsyllä tässä, kun me oltiin ensin.
Kyllä,
näin se on. Hyvä. Tosiaan, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin backereistä oli tarkoitus puhua tässä jaksossa. Perinteisestihän me ollaan kai oltu, etenkin silloin kun Rikun kanssa tätä tehtiin, niin enemmän me puhuttiin fronttijuttuja ja ehkä enemmän identifioiduttiin fronttidevaajiksi. Ehkä säkin, Tommi, silleen 50-60 enemmän sitten kuitenkin, vaikka vähän niin kuin kaikki kolme me ollaan tehty vähän kaikkea sitten joka tapauksessa.
Mutta... Joo, kyllä toi niin kuin itsellä on toi edelleenkin se, että niin kuin fronttidevaus on semmoinen niin kuin sanotaan lähinnä sitä niin kuin omaa tekemistä mitä tykkää tehdä.
Niin.
Ja kielet, mitä siellä käytetään, no siis Nodehan pystyy sitä backerissäkin käyttämään, mutta ihan samalla lailla niin kuin tavallaan ne kielet on siellä semmoiset, jotka on niin kuin hyvin vahvasti niitä fronttipuolen juttuja.
Se on jännä juttu, koska nyt kun mä katson mun elämääni tästä taaksepäin, ehkä vuoden taikka sitä luokkaa, niin siellä on kyllä varmaan enemmän. Se on ehkä 75% ollut backeridevausta ja 25% fronttidevausta, niin kuin olen olosuhteiden uhri ja tämä on tapahtunut täysin omasta tahdosta riippumatta, mutta se on vaan käynyt niin ja sitten mä jotenkin, en mä tiedä pitäisikö sitä sanoa ääneen, mutta jotenkin se on ehkä niin kuin jollain opilla ollut sitten toisinaan ihan mukavaakin se sellainen, tiedätkö, se ajatus siitä, että kun sä teet backerihommia ja siis jotain niin kuin API-kehitystä, niin sehän on luonteeltaan sellaista, että no tässä on sun endpointti ja sitten sinne tulee requesti, joka on ennalta määritelty, että minkä muotoinen sen pitää olla, ja sitten se palauttaa ennalta määritellyn muotoisen asian yleensä, jos se on joku tällainen, joka tekee jonkun jutun ja sitten taikka muokkaa sitä dataa, taikka vaatimat kirjoittaa tietokantaa tai sellaista, että se on jotenkin sillä tavalla selvä. Se nyt ei voi puhua mistään niin kuin puhtaista funktiosta ja näin, koska monesti niissä sitten aina jonnekin vaikka tietokantaan kirjoitetaan taikka huudetaan jonnekin logeihin tai muihin, mutta joka tapauksessa se ajatus siitä, että se on vain niin kuin periaatteessa yksi backer endpointti on vain niin kuin yksi funktiokutsu, niin se on sitten kun sitä sillä tavalla fundeeraa ja etenkin vaikka jos Nodella tekee jollain, mitä näitä nyt on Express Fastify tyylisiä juttuja, että ne on vain niin kuin mid-level stack ja se koko backeri, että se on vain niin kuin se yksi funktiokutsu, oikeasti on vain yksi funktiokutsu, siis se yksi backeri requesti on vain yksi funktio kutsu, joka sitten vaan niin kuin turtles all the way down ja sitten takaisin. Niin se on ollut toisaalta sitten ihan vapauttavaakin sillä tavalla, kun voi helposti sitten helposti testata asioita ja jopa tehdä niin, että kirjoitellaan niitä testejä ensin ja sitten vasta sitä koodia. Niin se on tavallaan ollut ehkä ihan mukavaakin. Oletko sä viime aikoina saanut tehdä backerihommia?
No, voi sanoa, että mä oon odottanut sitä hetkeä, että pääsit tekemään niitä fronttihommia kyllä.
Sä oot samanlaisessa tilanteessa sitten vähän.
Joo, siis, ja tää nyt on sillä että mä niinku sanotaan, että tietoisesti on pistänyt itteni tämmöiseen tilanteeseen. Se on niinku, tää justiinsa, että on niinku paljon tehnyt kaikennäköisiä hommia, niin sitten niinku pystyy aika luottavaisestikin hyppäämään uusiin tekemisiin ja sitten tavallaan, sanotaan, että muutkin luottaa siihen, että kyllä mä pystyn hoitamaan asioita. Niin sitten on tuolla on tosiaan, sanotaan, että tämä viimeinen vuosi, no silloin ensimmäisen jakson aikana, kun tehtiin, niin silloin kerroinkin, että on Pythonia ja Terraformia ja tämän tyyppistä tullut väännettyä. Ja nyt tässä on toinen projekti, jossa olin vähän sillä että jes, Node.js:llä pääsen tekemään. Niin siellähän aavistuksen vaatimukset muuttui, niin nyt kurvataan takaisin Pythoniin sitten.
Aha. Tuliko siellä siis, mistä syystä, onko siellä joku machine learning juttu vai?
Osittain joo, mutta siellä käytetään niinkö pilvipalveluita tai niinkö, meillä oli Azuresta jonkun verran tuollaista machine learning juttua, mutta sitten todettiin aika, ja siihen löytyi niinkö Node.js:n SDK.
Mm-hmm.
Ja sitten niin käytännössä oli tarkoitus, että me tehtäisiin siihen tämmöinen klientti, joka sitä käyttäisi. Ja no, onneksi hyvin aikaisessa vaiheessa törmättiin siihen, että se Azuren toteutus pysty tekemään niitä asioita, jotka on niin vaatimuksena.
Just,
joo. Se sitten niin ohjas meidät niin tämän koneoppimisjutun kanssa niin ihan toiseen palveluun sitten. Ja No edelleenkin voisi tehdä Node.js:llä sinne sen, mutta niinkö, sitten tuossa on niinkö toinen palvelu, joka tulee pyörimään niinkö samaan ympäristöön, joka on Pythonilla, niin se on sitten ehkä helpompi ottaa se Pythoni siihen kaveriksi, eikö itsekin.
Kyllä, tietysti jo synergioita ja muita muotisanoja sitten siitä.
Niin, nimenomaan.
Joo. Kyllä. Joo, mulla se on lähinnä ollut just tasan sitä Nodea sitten ja TypeScriptia ja juuri sillä mainitsemallani Fastifylla on tehty juttuja. Ja pelattu sitten tuolla Postgresillä siinä ja itse asiassa oikeastaan ensimmäistä kertaa ammatillisen uran aikana ollut oikeita tarvetta Redisin käytölle, niin sitä on kanssa sitten tuossa saanut harjoitella. Mikä on tietysti ihan mukavaa, kun aina tulee vähän jotain uutta.
Joo, ne on kyllä aina. Uuden oppiminen on ihan mukavaa sillä ja erityisesti jos sitä saa niin kuin pienissä määrin oppia, että tietää, ei tarvitse ottaa koko pakettia uusiksi ja lähteä miettimään. Mutta.
Niin, se on joo se, että sitten kun sitä tulee sellaisesta paloletkusta suoraan kurkkuun, niin se äkkiä on sitten se, mikä ajaa ihmiset noin niin kuin turmion tielle ja
joo, siinä nopeasti ajaa itsensä piippuun kyllä ja tulee semmoinen epätoivo, että teenkö mä nyt oikeasti näitä asioita sillä lailla, niin kuin niitä kuulus tehdä.
Mutta tuosta saatiinkin oiva aasinsilta piippuun menemisestä, epätoivosta ja asioiden oikein tai väärin tekemisestä, niin meidän ensimmäinen kysymys koskee PHPtä. Ja no ei se välttämättä, no suunnilleen, sinne päin, ballpark. Kysymysmerkki. Capital P, dang it, nimeää. Moi, minkälaista polkua suosittelisitte WordPressin kanssa backis-hommissa customia ja integraatioita puuhanneelle devaajalle, joka haluaisi haastaa itseään ja kehittyä ammatillisesti? Tämä on hyvä kysymys.
On. Oliko tämä oli niinku suunnattu sulle ja Rikulle?
Varmaankin, mutta nyt meillä on onneksi sitten, tässä nyt sä tuot vähän tätä PHP-näkökulmaa tähän messiin, niin mikä on varmasti ihan hyvä. Niin tässä oli mielenkiintoista tässä kysymyksessä tämä, että erityisesti sanotaan, että on WordPressin kanssa backihommia tehnyt ja customia ja integraatioita, että ei, selvästikin ei ole ehkä kyse siitä, että tekisi pelkkiä sellaisia, tiedätkö, pelkkiä niin kuin NS-web-sivuja, niin kuin mitä tehdään tällaisia käyntikorttisivuja ja semmoisia VP-sivuja, vaan niin kuin tässä on ilmeisesti tehty vähän jotain semmoista.
Joo, siis se niin kuin, voi sanoa, että oma kokemus tuon WordPressin kanssa on ollut nimenomaan enemmänkin noiden custom-toteutusten kannalla ja puolella.
Okei. Okay.
Tämä on taas semmoinen, että tästä niin kuin on aikaa se 7 vuotta, eli varmasti niin kuin hommat on sielläkin mennyt eteenpäin. Mä oon ehkä niin kuin vähän sellainen mielipiteellinen tuon WordPressin suhteen, että en varsinaisesti suosittele kenellekään sitä, vaikka se varmasti voi toimia niin kuin monessa paikkaa ihan ok, mutta mä oon näppini polttanut niin monesti sen kanssa.
Mm-hmm.
Siis lähinnä se, että mä oon ollut korjaamassa asioita siellä aika paljon.
No joo, kyllä joo.
Niin se on, niin kuin, on valitettavasti nähnyt vaan sitä niin kuin semmoista, tai on paljon nähnyt sitä semmoista niin kuin huononnäköistä WordPressiä. Hyvin, jonkun verran tietysti itse sitä tehnyt ja tiedän, että sillä saa tehtyä niin kuin ihan siististikin toteutuksia, mutta tuota.
Niin, PHP-tähän se on siinä, missä mikä tahansa Laravel symfoni periaatteessa, että tuota, mutta se ehkä ei. Tiedätkö sen käsitteen, mistä mä oon ehkä joskus puhunutkin, semmoinen kuin pit of success, että se niin kuin menestyksen kuilu, että kun sä harhailet tuolla jossain aavikolla, niin tahattomasti sä aina putoat sinne onnistumiseen. Että niin kuin jotkut ohjelmointikielet ja ympäristöt on semmoisia, että ne ohjaa sua onnistumaan, ja jotkut taas on sitten niin kuin vähän niin kuin päinvastoin, että ne ei pidä kädestä kiinni ja on todella helppo niin kuin ampua itsensä jalkaan. Ja en mä nyt sano, että VP olisi nyt just sellainen, että sillä on, sehän on ihan hirveän hyvä, jos tarvii CMS:ssä. Mutta sitten, jos se tarvii tehdä jotain järjestelmäintegraatiota tai jotain datan mälväämistä tai mitä oikeastaan tahansa muuta semmoista, mitä niin kuin line of business -sovelluksissa tehdään. Mä en tiedä, onko se oikea termi line of business -sovellus, mutta se kuulostaa hyvältä. Niin, sulla on siinä defaulttina siellä teemahakemistossa joku functions.php, ja sitten sä alat paukuttaa siihen asioita, ei se kauheasti anna ohjeita, eikä ohjaa oikeaan suuntaan sen suhteen.
Joo, kyllä siis, no ton suhteen mä just taisin niin kuin törmätäkin tähän niin kuin haasteeseen just, että jos lähdetään teemotuksia tämmöisiä tekemään WordPressillä, niin kyllä se niin kuin, aika nopeasti mä siinä niin kuin monessa tapauksessa huomasin, että siellä oli lähdetty sooloilemaan. Että sanotaan, että PHP siinä taustalla antaa aika paljon vapauksia tekijälle. Se on kuitenkin kohtalaisen anteeksi antava kieli.
Joo.
Niin se tavallaan, ja se on hyvässä ja pahassa.
Voi sanoa,
mä ehkä nostasin tässä, niin kuin, että JavaScript on vähän samanlainen, että jos lähdet ihan puhasta JavaScriptia, niin
ehdottomasti.
Se on samantyyppinen.
Molemmat on paskasti suunniteltuja kieliä, ja PHP ehkä vielä sitten enemmän siinä näkyy se, että ensin on tehty Perlin kaltainen kieli, ja sitten on ajattu sen suuntaan, ja sitten on lähdetty ajaan Javan suuntaan, mutta niin kuin ikinä korjattu niitä jätöksiä.
Joo, siellä on niin kuin selkeästi tämmöistä. Mutta jos ohjaa tähän takaisin tähän kysymyksen pariin, että niinkö, mitä siellä, niinkö, jos haluaa lähteä kehittymään ammatillisesti, niin tietysti meikäläinenhän tässä nyt heittää se, että niinkö lähtee kokeilemaan jotakin muuta. Jos haluaa pysyä PHP-maailmassa, niin lähtee kokeilemaan jotain muuta kuin sitä WordPressia. Ja nostan heti tietysti tuossa, että niinkö esimerkiksi Laraveli ja sen alla oleva toi Symfony Framework on kyllä semmoisia, että joihin kannattaa lähteä tutustumaan.
Onko Symfony siis jotenkin jotain tekemistä Laravelin kanssa?
Joo, siis se Symfony on se framework, jonka päälle Laraveli vähän niin kuin rakentuu sitten.
Niin, että siis niin kuin, että Laravel on korkeamman tason abstraktio Symfonista vai?
Joo.
Just. Mutta Symfony itsessäänkin on myös framework.
Joo, kyllä. Tämä siis.
Eli ollaanko tässä tällaisessa Spring Boot-tyylisessä, että niin kuin meillä oli ensin framework ja se oli niin vaikea käyttää, niin sitten tehtiin toinen framework, että sitä pystyy käyttämään?
Voi olla. Mä en ihan tarkkaan tiedä tuon Laravelin, että miten siellä sen, mikä se Taylor Otwell, kohan se on se kaveri siinä taustalla, että mikä hänen niin kuin suhteensa tuon symfoni on, mutta se on niin kuin, no, mä oon jonkun verran raavastua Symfoni. Mä oon enemmän tuolla Laravelin maailmassa ollut niin viimeiset, milloin se on tullut, 10 vuotta.
Että ei menisi Laravellit ja Larapuurot sekaisin, hehe.
Voipi olla.
Tästä Laravelistähän on niin kuin paljonkin hyvää tullut vastaan. Tämä on hyvinkin sellaisen, miten se nyt sanoisi, sofistikoituneen PHP-frameworkin maineessa, että pitäisi olla, ei pitäisi olla ainakaan sitä frameworkista kiinni, että ei saisi järkeviä asioita pihalle. Tämä taitaa olla kuitenkin sellainen, en mä tiedä, onko tämä nyt ihan niin kuin Rails-henkinen juttu vai onko tämä?
On, itse asiassa Laravelissa on se tietokantakäsittelymalli on hyvin pitkälle samanlainen kuin Railsin se, onko se Active Directory.
Active Directory on taas Microsoft.
Joo, niin kato, mä mietin liikaa näitä tämmöisiä LDAP-ja tämmöisiä.
Joo. Hyvin, ei puhuta niistä, nyt on viikonloppu.
Joo, tämä on paha. Mutta joo. Siis siellä on se Active Record-tyyppinen käpistelymalli.
Joo, tämmöinen kuin Eloquent Orm.
Joo, siis se on oikeasti, sanotaan, että se ratkaisee tietokantojen suhteen ehkä 90% meikäläisen use caseista. Varmaan hyvin pitkälle pystyy, tai se on tosi sillain mukava, että kun pystyt kirjoittamaan aika selkeästi auki sitä itse datakyselyä.
Joo. Ja sitten oletettavasti tässä on, mitä yleensä frameworkissa on mukana? Siinä on varmaan joku autentikaatiojuttu, ja sitten siinä on joku templatointijuttu, ja sitten siinä on joku paikka, minne pistää bisneslogiikka.
Joo, siis siinä on, sanotaan, että Laravelilla on tietynlainen tapa, samalla lailla kuin Railsillä, että jos aukaset sen, niin näet kyllä sen, että jos siinä käytetään sitä oletushakemistorakennetta, niin se on, näet sen, että se on Laravel-projekti. Ja siellä on nämä templateit ja kontrollerit ja modeelit siellä ja
niin
miten niitä käytetään ja miten filesysteemiin pääsee käsiksi. Ja sitten siinä on aika paljon esimerkiksi, siinä on laitettu noi välimuistijutut, eli sinne voit esimerkiksi laitat vaikka Redisin pystyyn, niin kuin tuli mainittua, niin sä pystyt suoraan Laravelin määrittämään sen, se pystyy käyttämään suoraan sitä.
Niin, että se niinku kakettaa rendatut templateit.
Redisiin, niin.
Niin just joo.
Niin kuin requestit ja kaikki nämä.
Täällä on logitusta ja virheiden käsittelyä, sessioiden hallintaa ja varmaan sitten joku validointileirikin löytyy, kun tässä on toi ormia.
Ja sitten se nykyisin taitaa mennä jo siihen niin kuin vähän headless-suuntaan. Se on niin kuin vähän semmoinen, että kaikki palikat mukana siellä, mutta se aikaisemmin oli hyvin vahvasti siellä semmoinen templatointi kuin Blade mukana.
Just.
Kirjoitit niitä Blade-templateja ja se sitten tarjoili sen HTMLn sieltä ulos. Mutta nyt siellä taitapi olla hyvin pitkälle Reactille ja Vuelle on ainakin palikat.
Ja mitä se tarkoittaa?
Siellä oli, siis eli sä pystyt kirjoittamaan käytännössä Reacti tai Vue templateja, ja sitten siellä on tämmöinen Laravel Mix NPM-paketti, jolla sä pystyt käytännössä sen monoliitti Laravelin sisällä tekemään sekä NPM että PHPtä.
Aha.
Tai JavaScriptia että PHPtä.
Se on hauska kyllä sekin, että kun on ne Blade-templateit, kun eikö PHP itsessään ole vähän niin kuin templatointikieli, niin sitten sen päälle on tehty toinen templatointikieli. Ymmärrän kyllä miksi, mutta.
Joo, siis toi on periaatteessa joo, tästä voi sanoa, että jokunen vuosi takaperin vielä tapeltiin kovasti muutamissa paikoissa, että miksi pitää olla templatointi, kun sä pystyt kirjoittamaan suoraan PHP. No, ehkä se on ihan hyvä, että sä et pysty suoraan kirjoittamaan sitä PHPtä sinne templateen.
Niin, siinä on puolensa kyllä joo. On sellaisia Rails-projektejakin nähty kyllä, että missä siellä näkymissä tehdään tietokantakyselyitä ja näin päin pois.
Joo, se on aika villiä.
Ehkä se sitten Laravelista sä meinaat, että suosittelet kokeilemaan muuta kuin VPtä. Ja ehkä se on ihan hyvä idea pysyä, jos sillä tavalla haluaa tehdä sellaisen niin kuin vaan sellaisen sivuttaissiirtymän, että pysyy samassa ekosysteemissä siinä mielessä, että jos on tottunut käyttää jotain PHP-editoria ja PHP-debuggeria, en mä tiedä, onko sellaista se tilanne, oli joskus ainakin ihan toivoton, tai nämä logisysteemit ja kaikki tommoset, niin sitten jos haluaa vaan tehdä jotain toisen suuntaista sillä samalla kielellä, niin sitten ei ainakaan, ei niin kuin koko pakka mene uusiksi, vaan pelkästään sitten se framework tai ympäristö, mitä käyttää.
Joo, ja siis se niin kuin tietysti tuossa, niin kuin, jos lähtee, niin kyllä siinä niin kuin WordPressiin verrattuna tulee niin kuin tämä MVC-ajattelu huomattavasti enemmän niin näkyiselle noissa, että se, sitä kautta ehkä tuo vähän uutta.
Niin kyllä. Ja voihan aina yhdistää WordPressin ja Laravelin käytön, että jos on sillä tavalla, että on sellaista blogityyppistä sisältöä tai niin kuin ylipäänsä CMS-tyyppistä juttua jossain projektissa, niin voi olla, että sitä välttämättä nyt ei kannata sitten Laravelilla alkaa nakuttelemaan, vaan käyttää sitten siihen sitä VP:tä ja niitä sopivia plugareita ja sen sellaisia, ja sitten yhdistää sen sitten jollain sopivalla tavalla tuohon Laravel-sovellukseen, taikka tekee Laravelilla ja Vuella sitten jonkun pienen sovelluksen sisässä siihen WordPress-saittiin, taikka mitä ikinä sitten vaan, mutta tässä kun kysyttiin, että haluaisi haastaa itseensä ja kehittyä ammatillisesti, niin pakko se on kai sanoa, että niin kun, monestihan nämä VP-hommat on sitten sellaisia, että ei nyt ehkä enää ole silleen voi sanoa, että ne on aina sitä web-hotellijuttua ja semmoista, mutta se pitkään oli sellaista, ja varmasti edelleen se kaikkein halvin tapa ajaa VP-tä on just painaa siinäkin tuollaisen, mutta ehkä tässäkin sitten kun on tehty custom-integraatioita ja kaikkea sellaista, niin ehkä on sitten alettu jo painaa sitä Docker-konteissa ajoa jonnekin julkiseen pilveen tai näin, mutta ne pilviplatformit ja semmoisten ominaisuudet ja mahdollisuudet ja tällaiset, niin on varmaan niitä, mitä kannattaisi nykypäivänä katsella niin kuin nyt viimeistään. Ja sitten nämä serverless-jutut on toinen juttu, että mitkä paljon on nostanut päätään ihan niin kuin taloudellisuuden nimissä ja noin, ja mun mielestä niissäkin saattaa olla niin, että taitaa lambdoihin pystyä PHP-täkin kirjoittelemaan, jos haluaa sitä käyttää.
Joo, kyllä muistelen, että tämmöisiä on niin kuin mahdollista nykyisin jo tehdä. Ei välttämättä tarvitse kielestä luopua, jos lähtee laajentamaan sitä käyttämään sitä eri tarkoituksissa.
Mutta sitten jos haluaa ihan sillä tavallaan raketoida sitä omaa niitä kaikkia tilanteita, mille altistaa itsensä ja sitten sitä oppimista siinä sitten sivuvaikutuksena tapahtuu, niin lämpimästi kyllä suosittelen konsulttifirmaan hakeutumista. Se monesti niissä projektit vaihtelee ja tarpeet vaihtelee ja on mahdollista hypätä keikasta toiseen, että jos sillä tavalla, että on lainausmerkeissä jumissa vuodesta toiseen jossain samassa projektissa tai tuotteessa tai missä ikinä sitten, niin mitä enemmän altistuu erilaisille asioille, niin sitä enemmän sitten se aina se oma ajatusmaailmakin sitten laajenee. Että sen takia aina kannustankin kovasti, vaikkapa jos on jotain marginaaliohjelmointikieliä, jotka kuitenkin on sitten erilaisia, niin kuin nyt vaikka jotkut nämä Elmit ja Haskellit ja sen semmoiset, joilla välttämättä sitten ei oikeassa elämässä sitten heti nyt tuliskaan mitään käyttötarkoitusta, niin kun niitä ihmettelee ja niiden kanssa vähän jotain touhuilee, niin sitten saattaa olla, että ajatukset sitten muuttuu muissakin konteksteissa.
Kyllä joo, ja toi on niin kuin itse asiassa voi sanoa, että lähestulkoon niin kuin meikäläisen urapolku on ollut tuo, että on ollut toi PHP-tekeminen, no sit enemmissä määrin oli sitä fronttitekemistä, mutta sen jälkeen se oli konsulttitalot.
Mä en tiedä, onko mä koskaan saanut PHP-tekemisestä rahaa, paitsi jo oman firman kautta joskus jotain VP-juttuja tehtiin, mutta ei ole kyllä noissa meidän keikossa PHP tullut juuri vastaan. Joskus jollain on joskus ollut joku Drupal-saitti, mitä joku joskus joutui tekemään, tai siis sai tehdä. Mutta siitä on kyllä aika kauan aikaa.
Joo, se mä oon saanut PHP:stä rahaa, että tai sen tekemistä rahaa, että täytyy myöntää. Se oli muun muassa toi edellinen firma, missä oli, niin PHP tämä siellä niinkö laitoin kuntoon ja näin. Joo.
No, mutta ei se mitään. Se oli kysymys vastattu siitä nimimerkillä Capital P Dang It. Tiedätkö, mistä se tulee, se Capital P Dang It nimimerkki?
ei kyllä nyt tule yhtään mieleen.
WordPressissä on semmoinen, kun siis WordPress kirjoitetaan W-isolla ja P-isolla, ja sitten ihmiset kirjoittaa sen monesti silleen, että se P on pienellä.
Aivan just,
sitten WordPressin, WordPressista löytyy tämmöinen funktio kuin capital P dangit, ja sille annetaan parametrina yksi tekstistringi, ja sitten jos sieltä löytyy WordPress-sanoja, niin se korjaa ne sitten oikeaan muotoon.
Kauhean näppärä funktio.
On. Se todennäköisesti jossain vaiheessa siirtyy ihan tuonne PHP Standard Libraryyn, koska mä, siellä mä on tilaa.
Kanssa. Siellä on, sinne mahtuu.
Saa ihan valita itsekin senkin, että miten haluaa kirjoittaa sen, että kirjoittaako snake-keissillä vai camel-keissillä vai kebab-keissillä, että senkin saa valita.
Kyllä joo.
Me vähän jo puhuttiinkin tästä. Seuraava kysymys on anonyymiltä. Itse asiassa tämä on sun vuoro lukea, mutta mä luin tämän nyt kuitenkin. Onko Laravel ja sen avaimet käteen ekosysteemi siivittämässä PHPtä comebackiin? Onko PHP kohta cool? Mä aika paljon tätä hevosta jo hakattiin, mutta hakataanko lisää?
Joo, hakataan vaan. Mä voisin tästä sanoa, että niin PHP ei ehkä ole koskaan ollut muodista pois. Se on niin semmoinen
ohjelmistomaailman tuulipuku.
Kyllä joo. Mutta se on niin kuin, sanotaan näin, että se on aika varma ja tasainen suorittaja on ollut tuolla niin kuin taustalla kuitenkin näissä kaikissa jutuissa, että kielet tulee ja kielet menee, mutta PHP säilyy.
Niin, kyllä. Ja siis kiitos WordPressin, niin eikö PHP pyöritä jotain ihan älytöntä määrää internetistä, joku niin kuin 70% tai jotain muuta niin
joo, saitetta. Siis se on iso määrä, mitä se, niin kuin, ja mä en tiedä, onko se sillä, että se on julkiset, nimenomaan julkiset saitit tai tämmöiset palvelut, mitä se pyörittää.
Joo.
Ja olihan se, eikö se, mä en tiedä vieläkö se Facebookilla on PHPtä siellä, mutta...
Eikö niillä ollut joku hip-hop-tyyli-niminen kääntäjä tai joku semmoinen, eikö ne niin kuin...
Joo, oli.
Tavallaan niillä on syntaksi, joka näyttää PHPltä, mutta mä en tiedä kuinka paljon sillä oikeasti on PHPn kanssa niin kuin tekemistä.
Joo, siis se, mutta se lähti PHPstä ja ne lähti sitten kehittämään siinä. Tämä on niin. Tämmöinen, että niin kuin, olisi kiva, kun tietäisi enemmän, mutta toisaalta taas ihan hyvä, ettei tiedä enempää. Niin.
Joo. Sä kirjoitit meidän tänne runkoon, että huono maine, vähän syyttä. Haluatko avata?
No joo, siis minusta niin kuin toi PHP huono maine on niin kuin sitä, että kaikki tykkää niin kuin haukkua ja puhua pahaa PHPstä, että se on niin kuin kieli, joka mädättää aivot ja tämän tyyppistä juttua. Ja joo, se on niin kuin semmoinen, no hauskaahan se on, mutta monesti kuulee sen sitten niin kuin sen tyyppisiltä tekijöiltä, jolla on PHP-stä kokemusta jonkun PHP-skriptin verran.
Niin. Se on niin. Vähän sama kuin aina, kun puhutaan CSS-stä ja sitten joku näyttää sen kuvan, mikä on tuosta Family Guysta, missä se vetää se isä niitä kaihtimia. Joo. Ja ne menee ihan sotkuun ja sitten sen lukee CSS ja sitten nauretaan sille kaikki.
Joo, tai se muki, jossa on se ruutu, jossa lukee CSS is awesome ja se awesome ei mahdu sinne ruudun sisälle. Niin.
Joo. Se on kyllä hauska. Se on kyllä hauska. Toisinaan edelleenkin herään öisin nauraan sitä.
Joo, se on kyllä semmoinen muki.
Mutta mä oon ihan sinänsä, niin kun sä kirjoitit tänne, että kohtalaisen helppo alkaa tekemään sen, kun vaan tekee index.php-tiedosto ja mätkii menee ja sitten uploadaa sen jollain SFTP-klientilla sinne webbihotellin nurkalle ja sitten tadaa, sulla on verkkosovellus, mikä on siistiä, koska itse kannustan aina sitä ajatusta, että madalletaan kynnystä tehdä, julkaista mitä vaan internetissä. Sen takia mun mielestä niin kuin äärimmäisen hienoja juttuja oli nämä Angel Fire ja GeoCities-jutut, mitä ei enää niin ole, mutta niin kuin se oli ihan sairaan hienoa, kun ihmiset sai ilmaista itseensä internetissä sillä tavalla, että niin kuin kuka vaan. Ihan hirveän hieno, mutta sitten kuitenkin musta tuntuu jotenkin tämä, että niinku se matala kynnys deployata juttuja, niin se webbihotellihomma oli silloin joo, ja varmaan se on edelleenkin, mutta sitten kun nyt on tullut näitä kaikkia verseleitä ja sen sellaisia Netlifyta, serverless-juttuja, että on triviaalia julkaista jonnekin Netlifyhinkin, sun ei tarvi, sinnekin voi sä teet Netlify-tili, niin sä voit niinku kirjaimellisesti vaan raahata hakemiston sun tietokoneen työpöydältä sinne niin kuin Netlifyhin ja sitten plumps, se on livenä, että ei tarvitse tehdä mitään Git-integraatioita tai semmoisia. Toki tietenkin Netlifyssa ei voi ajaa backerikoodia, mitä PHP sitten on, mutta näiden niin kuin asioiden julkituominen on ehkä jotenkin sillä lailla, mä en tiedä, onko se enää niin validia sitten sen PHPn kanssa touhua.
Ei, se ehkä niin kuin on, juurikin miettii tuota, että noin Netlify, Verselit ja tämän tyyppiset jutut, niin sitten taas niissä on se, että kun niissä voi ajaa sitä, ehkä sen voi osittain niin kuin sitä tehdä jollakin JavaScriptillä sen samaan, mitä pystyy aikaisemmin tekemään PHPllä.
Mm. Niin kuin voi näitä, vaikka Next-sovelluksissa voi tehdä niitä serverless endpointteja ihan silleen triviaalisti.
Kyllä.
Että sä vaan teet jonkun functions-hakemisto ja pistät sinne fileja ja sitten niistä tuleekin tadaa sun endpointit.
Niin, siis nimenomaan tämmöistä, että se on niinku osittain varmaan, niinku, tai sanotaan, että toi kynnys on madaltunut paljon muillakin asioilla kuin mitä se niinku esimerkiksi PHPlla on ollut. Että se on niinku,
muut ekosysteemit on ottanut kiinni ehkä sitten.
Joo, näin ehkä paremmin laitettu noin.
Mutta CMS-puolella taas sitten, kun sitä aina sitten välillä mietitään, että kun tarvitaan CMS johonkin, että mikäs otetaan, vaihtoehdot on ottaa sieltä, että jos haluaa jonkun semmoisen avaimet käteen CMS, joka tarjoaa kaiken, niin kuin sivujen rendaamisesta lähtien, niin silloin me ollaan aika lailla vahvasti siellä PHP-maailmassa. Mä en oikein edes tiedä mitään muuta kuin WordPressin, Drupalin, Joomlan ja sitten tämä Craft CMS on tullut mulla vastaan, ja se on niinku, se on vähän silleen, se Craft vaikuttaa vähän silleen, se vähän semmoinen niinku, tulee semmoiset laravelmaiset vibat, että se on sellainen sleek ja nätti ja kiva.
Ja joo, mulla on itsellä itseasiassa niinku nytten yhdelle asiakkaalle tuommoinen kuin Statamic, joka se on tämmöinen CMS, joka tuolla Laravelin päällä pyörii.
Niin on ne PHPtä sekin sitten.
PHPtä Statamic. Kyllä.
Satanik. Niin, mä pistän tämän kanssa tänne meidän show notes-listaan. Mistä sä otat tämän kyytiin? Tuosta varmaan.
Siitä se varmaan tulee kyytiin.
Onko se jo julki? Minkälaisia kokemuksia sulla Statamicista?
Siis mulla on, niinkö, se on tällä hetkellä mulla semmoinen niinkö puolijulkinen, eli on julki, mutta niinkö kukaan ei pääse siihen, tai kukaan ei tiedä niitä osoitteita, paitsi niinkö asiakas tällä hetkellä. Mä vähän koulutan, mä siirrän heitä niin kuin vanhasta CMS:stä sieltä, siirrän poisa. Se on ihan, siis se on itse asiassa semmoinen niin kuin flat file CMS. Eli se tallentaa niin kuin tiedostoina. Oho. Ei tarvitse välttämättä sitä tietokantaa ollenkaan siihen taustalle.
Tekeekö tämä siis niin, että kun sä oot editoimassa, vaikka teet jonkun uuden artikkelin, niin sitten se toimii vähän niin kuin static site-generaattori, sen jälkeen kun sä painat tallenna, niin se generoi siitä niin kuin HTML, vai
joo,
miten se?
Joo, kyllä.
Okei.
Paitsi että sehän niin kuin tekee sen niin kuin PHP-tyyppisesti, että se tekee ne kaket sinne ja tarjoilee sitten niitä.
Mutta siis eikö tässä ole sitten tietokantaa ollut? Miten sä haluat jonkun like-nappula jonnekin, ja sitten sun pitäisi näyttää, että nyt 14 ihmistä on likettänyt tätä?
Hyvä kysymys. Mä en ole semmoisia likenappuloita tehnyt sinne. Se mullakin on niin vielä sillä, että mulla on tietokanta siellä taustalla, että hän pystyy laittamaan sen tietokannan. Mutta se tavallaan tietorakenne siinä, niin kuin se mallintuu sinne niin filesystemin pohjalle. Eli siellä on vaikkapa pystyt markdowniin, itse asiassa YAML-faileja tulee niistä kaikista.
Just
ja siellä on ihan sisältöeditorit ja siellä on erityyppisiä content-tyyppejä, niin kuvia, mediaa ja muuta. Kaiken näköistä. Se on oikeastaan itsellekin semmoinen, no mä nyt parisen kuukautta on sitä niin tuossa pyöritellyt, niin semmoinen kohtalaisen uustuttavuus, voisi sanoa näin.
Miten siinä sitten toimii, miten sä kirjaudut sinne sisään, niin missä tavallaan sun käyttäjätunnus ja salasana on tallennettu?
No minulla ne on niin tietokannassa, mutta periaatteessa ne on siinä niinku flat fileina siellä niinku kaikki. Se vähän oli
niinku sitten, että riidioikat on kunnossa niissä faileissa.
Joo, siis se oli vähän semmoinen, niinku mä mietinkin sitä, voiko tämä toimia. Itse asiassa kun siinä on vielä se, että se on mahdollista integroida Gitin kanssa. Eli sä pystyt tekemään niinku tämmöisen Git-pohjaisen niinku CMS:n, jolloin periaatteessa kun laitat jotakin CMS-sisältöä, niin se tuuppaa Gittiin ne suoraan. Niin siinä vaiheessa oli vähän semmoinen, että käyttäjätiedot.
Joo.
Mitäs, että ei niitä ihan kittiin viitti laittaa.
Just joo, no mielenkiintoisia ratkaisuja kyllä. Tämä nettisivu kyllä näyttää just sellaiselta, tämä on ihana, ihanan näköinen. Vähän tällainen tulee joku grunge design mieleen.
Jotain. Kyllä joo, se Nilo, mä en tiedä kukaan Nilo on päässyt tuota vauhtiin tuossa. Mutta se on niinku, siinä on itse asiassa se malli on semmoinen, että se on niinku, yksi, jos tekee sitä ja näin, niin se on käytännössä avoin. Se on niinku käytännössä, onko se nyt open core, kohan se on toi tyyli. Malli.
Just,
eli siitä on sitten, niin kuin, jos haluat vähän enemmän, jos haluat niin kuin, rajapintoja, GraphQL tai restiä sieltä, niin sitten pitää maksaa.
Okei.
Okay. Ja mä sen, niin kuin, toi, kun menee asiakkaalle, niin se on, niin kuin, otettiin sen maksullinen sitä.
Joo.
Sillä se on, niin kuin, se ei kuitenkaan ole kuin 250, kun se on se lisenssi siihen, niin se ei sinänsä niin kuin tuommoisessa
niin,
asiakasprojektissa hirveästi. Niin kuin.
Puoli tuntia sun työaikaa.
Niin. Nimenomaan, ja sitten se tarjosi niinkö siellä semmoisia asioita, että jotain niinkö, sanotaan, jotka helpottaa sitä jatkossa vähän se.
Joo. Siistiä. No hienoa, en mä ole tuommoisesta kuullutkaan. Mutta PHP, CMS, sekin oli, että se sinänsä ei, niinku, ei laajentanut meidän CMS-mietintää. Mutta se, mihin mä olin tulossa tässä, niin että on näitä tällaisia CMS-siä, missä kaikki on sun lapasessa. Mutta sitten on niitä headless CMS-siä myös, että se CMS onkin vaan se tietokanta- ja tietorakennemalli, että sä ensin kuvaat sinne, että sä teet autokaupan nettisivua, niin sulla on tämmöinen autoniminen resurssi ja sillä on kentät, montako pyörää sitten vetää sitten autosta ja paljon sen tehoa ja mitä se maksaa ja näin päin pois. Ja sitten selkeän sä voit tehdä tällaisia asioita tietokantaa ja sitten se headless CMS on, niin kuin se on siinä kohtaa silpastu se pää pois, että se ei renderöikä mitään hötskää, vaan se tarjoaa vaan sitten apin jonnekin.
Kyllä.
Ja joku muu sitten generoi siitä sen nettisivun.
Yleensä se sitten niin kuin tehdään jollakin JavaScript-jutulla sitten.
Niin, siinä on sitten jotain näitä tällaisia nextia, taikka mikä se toinen on? Miten mulla blankkaa? No se static site generaattori, tämä näin, tämä JavaScript static, no niin. JavaScript static site generator.
Menee hyvin, mäkään en ihan hoksannut.
Gatsby. Just, sitä mä mietin. Mutta onhan niitä vaikka kuinka paljon, eikä ne tarvitse olla JavaScriptilläkään tehtyjä, mutta joo. Mutta että onks, niin, me jotenkin ajauduttiin puhun CMSistä, kun piti puhua PHPstä, mutta toisaalta PHP jotenkin meikän mielestä on niin silleen niin CMS, että jos tarvitsisi tehdä jotain muuta kuin CMS-tyylistä juttua, niin. Miten mä sen nyt sanoisin? En mä välttämättä PHPtä valitsisi.
Niin, sulla ne oletukset on erilaiset siinä sen suhteesta.
Niin. Kun mä mietin sitä niin kuin siltäkin kannalta, mähän on just semmoinen, niin kuin sä sanoit, että niin kuin, ei tykkää PHPstä, vaikka ei ole koskaan käyttänytkään. Mä oon hyvä laukoon mielipiteitä, oli niillä pohjaa tai ei, mutta sitten mä aloin miettiä sitä, että jos sulla on kysymys, miksi PHP on hyvä, miksi valitsisit PHPn niin kuin johonkin sellaiseen oikeaan projektiin, joka on niin kuin joku tällainen oikea ohjelmistokehitysprojekti, missä on integraatioita ja missä on dataa ja missä on kaikkea prosessointia, niin miksi sä valitsisit PHPn jonkun toisen sijaan, niin keksit sä siihen mitään muuta kuin sen, että on osaajia saatavilla. Toi nyt on tietysti semmoinen vastaus, jonka voi, niin kuin, joka koskee kaikkia kieliä. Niin kuin, no, tää, että, siis, niin kuin...
toi on vähän semmoinen, että niin kuin jos et vaiha siihen kielen nimeksi niin kuin Java tai Python tai mitä näitä muita on. Elm.
Niin, mutta kyllä mä Javan niin kuin esimerkkinä näkisin sen niin kuin varteen otettavampana vaihtoehtona ihan jo sen takia, että sillä on uskottavampi track record ja paljon enemmän sellaisia kirjastoja ja noita frameworkkeja, millä on parempi ja uskottavampi tarina kuin millään PHP:hen liittyvällä ja Java-sovelluksia pystyy, niissä voi tehdä asioita esimerkiksi rinnakkain ja niin. Jotenkin tuntuu, että niin kun, jos ei mennä siis ihan niin kun ohjelmointikielten tällaisiin yksittäisiin ominaisuuksiin ja niiden vertailuun, niin kun vaikka tyypitykset ja semmoiset, mikä on tietysti sunkin lempiasia, ei kun siis mun, niin
Mä joudun tässä nyt korjaamaan, että kyllähän mä niin tykkään noista tyypitistä. Mähän tyypitän PHP:ssä ja Pythonissa asioita koko ajan, mutta se on se TypeScript siellä, jota mä en ole vielä kokeillut ihan niin, riittävästi. Niin.
Tyypität PHP:ssä, tai lähinnä, eikö se ole enemmän sellaista annotointia?
Joo, mutta kyllä niin kuin, siis, no toi on taas semmoinen, että niin kuin, jälleen kerran Laravelissa kun on, niin se kyllä niin kuin herjaa, jos siellä on asioita vähän väärin.
Siinä on joku tyyppien suhteen.
On niin kuin, siellä niin kuin, tyyppitarkistusta.
Se on joku staattinen analysaattori, vai tapahtuuko se ajon aikana sitten?
Se tapahtuu ajon aikana siinä.
Joo. Joo, no joo, mutta...
Nämä on tämmöisiä, niin kuin, siis se että ei niin kuin PHP:ssä mun mielestä sinänsä itsessään ole mitään semmoista, että se olisi jollakin tapaa parempi kuin joku muu, mutta vastaavasti taas, että niin kuin, nämä on niin kuin semmoisia, niin riippuu käyttötapauksesta ihan puhtaasti tuo juttu. Mä olen taas, siis kun olen nähnyt, niin kuin, että on pyöritetty isojakin PHP-juttuja ja semmoisia niin kuin oikeasti niin kuin kriittistä koodia PHP:llä, niin en mä niinkö näe sillä, että niinkö sitten tuota johonkin vaikkapa Javaan tai Pythonin verrattuna sitten niinkö siinä itse toteutuksessa hirveästi niinkö semmoista tuota, tai että niinkö Java tai Python olisi ollut parempi toteutuksen kannalta.
Niin just.
Et se on vaan niinkö oikeasti sitä vaan, että jos niinkö on ne pätevät tekijät ja he osaa tehdä sitä PHP:tä, niin kyllä mä niinku uskon sen, että he pystyy tekemään niinku ihan järkevän toteutuksen
niin,
siitä.
Niin. Mutta millä tahansa pystyy tekemään fiksusti, mutta PHP:llä on vaan ehkä enemmän tapoja tehdä tyhmästi, että se on niinku se,
joo.
Kun se on niin sellainen varpusparvityylinen ohjelmointikieli takaisin, tota, niin, kun yleensä jos siihen tulee uusia ominaisuuksia, niin ne on uusia funktioita, että siinä niin kuin, ei ole kauheasti muuttunut vissiin sen jälkeen, kun tyylin klassit tuli jossain PHP-nelosessa vai milloin, niin että niin olisi tullut kieleen uusia ominaisuuksia, eikö se ole enemmän, että sit sinne tulee niin kuin kasa uusia funktioita, että tossa.
No tyypitykset on tullut nyt niin kuin
niin.
Semmoisena isona. Tämäkin on sillä tavalla, mä en niin oikeasti tuosta PHPstä kielenä tiedä, että paljonko se on muuttunut, kun minusta se näyttää niin edelleen samalta, mitä se on ollut niin viimeiset 15 vuotta.
Niin.
Siellä on edelleenkin niin tavallaan, siellä ei ole niin korjattu niitä semmoisia, no tämäkin on semmoinen, että onko ne niin asioita, joita tarttisi korjata, kun ne on aina ollut sillä lailla, mutta että onhan sieltä niin deprekoitu jonkun verran niin asioita ja toimintamalleja, mutta että se on enemmänkin niin kuin iteratiivisesti mennyt eteenpäin se koko ajan se kieli, että ei siinä niin kuin mitään, minun mielestä mitään mullistavaa ole tullut.
Niin, niinpä. No juu, ehkä se PHPstä, se on tota noin niin käsitelty niin. Asia. Siitä on ihmisillä vahvoja mielipiteitä ja tota, turha tietysti väitellä sellaisten kanssa, jotka ajattelee sitä uskontona, ja sä et nyt ole sellainen, mutta sellaisiinkin aina välillä törmää.
Joo, siis että se, niin, tää on niinku, niitä törmää vähän kaikissa kielissä, että niinku,
kyllä, kyllä.
Puolesta ja vastaan.
Mutta seuraava kysymys, nyt sä saat lukea.
Jahas, aloitetaanpa kysymyksellä, kokeillaan tuo nimimerkki sitten jälkipäin. Mitä mieltä olette Djangosta? Tykkään tosi paljon sen backendistä, mutta frontendi tuntuu tosi huonolta, vaikka yleensä sanotaan, että Django on full stack framework. Ja PS, webdevaus on lempparipodcastini. Tässä on niin kuin nimimerkkinä, niin kuin, että haluan nähdä, osaatteko te sanoa mun nimeä oikein, niin tämä niin kuin antaa jo, nostaa jo semmoisia niin kuin defaultisti niin kuin paineita tässä, että osaanko sanoa, mutta tuota, Digis.
Digis, mä sanoisin kanssa, Digis.
Digis, joo, ehkä.
Mä en osaa sanoa Djangosta yhtään, mitä mä oon käyttänyt sitä tasan 0 kertaa.
Joo, siis mulla on niinku vuosien takaa niinku käytännössä sen niinku full stackin osalta niitä frontin muokkailu, eli se on niinku samantyyppinen, että siinä oli, ainakin silloin oli niinku ihan kaikki, ja sitten en muista, että mikä se oli se templauskieli, mitä käytettiin siinä, mutta tota, sillä frontin muokkailuja, ja voin sanoa, että en kauheasti tykännyt siitä fronttimuokkailusta itsessään. Et sitten tuota, sittemmin oikeastaan Djangosta siirryttiin, no se jäi minulla toi Pythoni kokonaan pois, paitsi sitten niin parisen vuotta sitten tutustuin uudestaan tuohon niin Flaskiin. Ja se oli enemmänkin semmoista katselmointia, sillä meillä tehtiin ihan rajapintoja. Eli siinä se näytti niin ihan, tai minä osasin lukia sitä, sanotaan näin.
Ja onko Flaski siis, se on siis kans
se on webbiframeworkki, mutta... Pythoni webbiframeworkki.
Mutta onko se sitten niinku enemmän niinku Express-tyylinen juttu, vai onko siinä kanssa templatointi, onko siinä kaikki kanssa pelit ja pensselit?
Hyvä kysymys.
Mä menin just katsomaan. On täällä templates. Kyllä tää taitaa
pystyä jotain templatesiäkin, mutta meillä ei käytetty niinku varsinaisesti sitä niinku itse HTML-tuottamiseen, että se oli ihan niinku restirajapinta rakennettiin sillä.
Just, joo.
Osaat sillä sanoa, niinku web-serveri, millä sitä pystyy ajaamaan.
Osaat sanoa, että jos, niinku, jos Django ja Flaskia vertailee, että niinku, kumpi nykypäivänä on relevantimpi?
Kyllä mä sanoisin, siis tää on meikäläisen mielipide, mutta jos nuista kahdesta, niin Flask.
Yeah.
Mun mielestä se oli niinku vähän kevyemmän oloinen. Mä sitä niinku, keskustelin semmoisten kanssa, jotka niinku enemmän tiesi tästä Pythonista, niin heiltä tuli se, että Django on vähän raskas niinku käyttää. Että.
Just.
Mutta sitten tässä nyt itse, kun olen tehnyt tätä Pythonia, niin mä oon aika pitkälle tehnyt FastAppilla.
Okay.
Se on tuommoinen... Niinku, sä taisit sanoa, mikä Fastify, kun se oli.
Joo.
Niin se on samantyyppinen niin kuin framework.
Niin, että sellainen et suoraan sä... niin kuin vaan REST endpointtien takka vastaavien joo. tekemiseen.
Joo, ja siinä niin kuin itse asiassa on tuossa FastAppissa, niin on toi OpenAPI tai Swaggerin niin kuin dokkareiden generointi automaattisena.
Okei.
Okay. Voit kirjoittaa rajapintaa auki, ja se kirjoittaa sulle dokkarit valmiiksi sitten siinä.
Miten se sitten sen tekee sen, niin kuin, annotoitko sä sinne jotenkin, että minkälaista inputtia tämä endpointti nyt ottaa, kun ei pyytänyt
sinne siis tyyppejä? Joo, siinä sä pystyt tyyppaamaan suoraan ne inputit sinne.
Okei.
Niin se, niin kuin, eli käytännössä kirjoitat sinne, että se käyttää hyvä, kun mulla ei ihan tarkkaa muistissa nämä, että mitä nämä Pythonin nämä annotointimallit siellä, mutta siellä pystyt siihen niin kuin, funktio eteen kirjoittamaan, että tämä on post-kutsu ja kertomaan vähän niin kuin, antamaan kuvaukset ja nimet ja tämmöiset. Ja sitten sille funktiolle, kun sä annat sisälle ne parametrit, siellä on niin kuin, vaikkapa, että nimi on string ja sen default-arvo on tyhjä esimerkiksi tai jotain. Tämän tyyppistä.
Niin
ja se avaa sen sitten siellä.
Enpäs tiennytkään, että Pythonissakin on tyypit. Onko siinä aina ollut? Mä aina kuvitellut,
ei,
että onko tämä uusi juttu vai onko tämä joku FastAPin juttu vai?
Se taitaa olla, onko se kolmosen aikaa tullut? Python kakkosessa oli vissiin niin kuin, kolmannen osapuolen joku kikkare, millä sai ne tyypit. Ja olisiko se Python kolmosessa tullut nuo tyypit sitten niin kuin, jossakin okay. kolme piste jossakin.
Tämä käyttää jotain tämmöistä Pydantic-nimistä asiaa, millä se sitten vissiin lukee näitä. Ei, kun tämä enforces type hints at runtime. Joo, just. Interesting.
Tyyppivinkkejä.
Niin. Joo, no sillä se, pysyy ainakin sitten FastAppilla dokumentaatiot ajan tasalla.
Joo, se on ollut semmoinen, niin kuin, se oli riittävän nopea meikäläisellä oikeastaan tehdä tuollaisella noita juttuja. Ei tarvitse hirveästi oikeasti niin kuin, opetella sitä Pythonia sitten, niin kuin, että saa ensimmäiset rajapinnat toimimaan.
Mutta ilmeisesti sun vastauksesta on nyt kuitenkin sitten johdettavissa se, että sä et kauheasti sitten Djangosta sillä lailla välitä, että jos pitäisi ei. Tehdä, niin tekisit sitten sillä Flaskilla, jos ei sitten rakenna niin kuin sitä fronttia ihan niin kuin single page appina, jolloin sitten valitsisit vissiin FastAppin.
Joo, kyllä se niin kuin varmaan olisi sillä, että Flaski tai FastAppi olisi se, millä lähtisi itse tekemään.
Joo. No en mä tiedä, se oli varmaan se kysymys sitten siinä. Otetaanko vielä yksi vai miltä susta tuntuu?
Uskaltaako? Me on tässä
niinpä.
Kohta 50 minuuttia.
Mä luulen, että meidän kannattaa ehkä pistää tähän kohtaan nyt korkki tähän tynnyriin, koska kyllä, nyt tässä tapahtuisi aihe muuttuu hivenen. Tässä on näitä tämmöinen infrastructure as a code, ei kun as code tyylisiä kysymyksiä, missä meikä on muutenkin jäävi niistä puhumaan, mutta ehkä ei mennä sitten siihen.
Sä oot jääviä, mulla on hyvin ohuesti tietoa, niin sehän on, niin me ollaan asiantuntijoita.
Sitä mä tarkoitin. Ehkä niin jäävi taitaa olla sitä, että olisi joku eturistiriita, eikö tarkoita? Ehkä mä oon sitten...
Se taitaa siinä... olla enemmän, joo.
Joo, no niin okei, mä oon sitten samanlainen kuin sä, että ei tiedä mistä puhuu. Mutta toisaalta ei se ole koskaan ennen kuin, että se ei estänyt mitään.
Ei. Että ihan konsulttibisnessä asiantuntijoita ollaan tästä.
Kyllä. Joo. Just sitä vastataan, mitä halutaan.
Kyllä, joo.
No en mä tiedä, miten muuten menee, mitä on ollut, mikä tämä meidän segmentin nimi on, hyviä fiiliksiä.
Hyviä fiiliksiä. No, mä oon tässä mä oon ollut semmoinen kova äänikirjeen kuluttaja tässä niin kuin viimeiset pari vuotta. Ja nytten tuossa aloitin tällä viikolla itse asiassa tuommoista, kun mikähän Pendergast, kun se on toi kirjasarja tässä tai tämmöinen, johon on niin kuin, mä itse asiassa aikaisemmin kuuntelin jo, taisin kaksi kuunnella ja nyt jatkoin sitä. Se on kyllä niin kuin semmoista, mä oon huono niin kuin, kategorisoimaan näitä, mutta tämmöisiä niin kuin dekkareita.
Mikä se nimi oli?
Se on niin kuin Pendergast.
Bender niin kuin Futuramassa.
Eikö ihan P?
P, Pendergast, niin kuin podcast.
Gast, G.
G. Pendergast.
Tämä menee hyvin. Niin, Pendergast.
Okei. No niin.
Tämä oli hyvin niin kuin itse tykkäsin tästä. Se, siis minusta niin kuin, jotenkin niin kuin koukuttunut ja toi on niin kuin ollut semmoista meikäläisellä semmoista niin kuin hyvää fiilistä kyllä taas. Että
Pendergast. Niin kuin,
juurikin tuossa niin kuin tekee asioita ja no, tämä koirien lenkittäminen ja tämmöinen niin on semmoista, niin se on oikein mukavaa niin kuunnella tuommoista niin fiktiivistä juttua sitten siellä.
Niin nämä on siis ihan tällaisia niin perusjännäreitä, nykyaikaan sijoittuvia.
Kyllä, joo.
Onko tämä, ja sitten sä sanot, että tämä on sarja, niin onko tässä sitten joku tietty sankari, jota tässä seurataan?
Joo, se on toi Pendergast on se kaveri siinä,
joka on... Aloysius
Pendergast.
Aloysius, okei. Okay. Ja näitä sä oot sitten suomeksi kuunnellut vai englanniksi?
Joo, suomeksi on kuunnellut. Mä en, toi fiktiivisen kuuntelu englanniksi on mulla vähän semmoinen, niin kuin, mulla menee aika paljon ohi, jos mä lähden kuuntelemaan niitä englanniksi.
Okei. Okay. Pendergast. Mitä osaat sä suositella jotain, paljon sä oot kuunnellut näitä? Näitähän on monta.
Onko mä nyt 3 kuunnellut, 4 taitaa olla menossa.
Okei. Kannattaako se aloittaa alusta, jos näitä haluaisi?
Mä en aloittanut alusta, että niin kuin en tiedä.
Okei.
Tämä oli vähän semmoinen, että siis mulla on muutenkin sillä, että kun mä kuuntelen noita, niin mä oon tosi laiska aloittamaan kuuntelemaan mitään uutta. Niin mä nappaan yleensä jonkun semmoisen kirjasarjan, joka on sitten jossa hyvin mielellään olisi niin kuin useampia kirjoja, niin sitten siinä niin kuin tietää sen, että se on vähän niin kuin TV-sarjojen kanssa, että ottaa semmoinen, jossa on pari kautta, niin siinä menee hetken aikaa.
Niin,
ei tarvitse niin miettiä, että mitähän minä nyt katsoisin, vaan voi aina ottaa, ai niin, tuossa jäi toi keski, että jatketaanpa seuraavasta jaksosta.
Kyllä. Täytyy katsoa, niin, jos nämä kerran on hyviä. Onko nämä sellaisia, niin oletko näitä suomalaisia lukenut näitä remeskirjejä, onko tämä niin sellaista kamaa vai?
Mulla on joku siinä remeksessä, että se ei kauheasti uppoa.
Okei.
Okay. Mä en tiedä, mä en osaa sanoa niihin sitten. Että
niin. Onko tämä sitten niin hidastempoisempaa?
Monesti siinä on osittain semmoista vähän hitaammin etenevää juttua ja semmoista, mutta mä oon itse, se ei niinku mulle ole se tempo siinä niinku varsinaisesti semmoinen, niinku, musta on niinku mukavaa uppoutua niihin maailmoihin, mitä siellä on.
No tämä kuulostaa ehkä siltä, että voisi tutustuakin. Mä oon kanssa vähän niinku näissä, monesti noissa amerikkalaisissa jännärihommissa, niin se on enemmän just sellaista, nämä Robert Ludlumit ja kaikki muut, niin se on semmoista supertehotykitys James Bondin tyyppistä juttua ja se on vähän sitten alkaa niin kuin, se alkaa vähän tökkiä, että ehkä itse kaipaisi just vähän semmoista skandinaavisempaa, sellaista niin kuin, tiedätkö se siltasarja vaikka, että se kerronta on vähän enemmän sellaista niin kuin realistisempaa, niin, niin ehkä voisi sitten katsella, jos nämä olisikin. Mä kuuntelen myös äänikirjoja, itse asiassa mun piti myös puhua äänikirjoista, mutta sä nyt puhuit äänikirjoista.
No, no niin, kato, me otetaan nämä aina tällä just. Joo. Itse asiassa noista skandinaavista, jos niin ajattelee, niin toi, se Keplerihän on, sillä on niin ihan, mä tykkäsin niistä kirjoista kyllä.
Lars Kepler, niinkö?
Niin se taisi olla.
Lars Kepler on kirjailijan nimi, jota käyttää ruotsalainen aviopari itse asiassa.
Joo, kyllä, se on tämä. Ja niillä on se, vitsipä en muista, mikä se oli se, oliko se Joona Linna, kohan se oli se. Tulee hyvää podcastia.
Nyt tuli hiljainen hetki. Mitä sä aloit tekemään? Selvittää, nukahdit. Joona Linna. Niin. Kirjallisuussarja.
Joo, siis niillä on niin tosi se, tykkäsin siitä kirjasarjasta, minkä tekivät.
Ai siis tällä ruotsalaisella pariskunnalla, joka tekee salanimellä kirjoja, niin niiden päähenkilö on suomalaistaustainen rikoskomisario Joona Linna.
Kyllä joo, just. Nimenomaan.
No
joo.
Niin.
Ja tämä oli sillä tavalla, vaikka mun mielestä vähän se, niin se viimeisin kirja, minkä he teki tuossa, niin se oli vähän, tai sanotaan, että kaksi viimeisintä oli vähän semmoisia niin huonompia, mutta tykkäsin tuosta kirjasarjasta kyllä, että se oli semmoinen, sanotaan, että välillä oli niin kuin, ihan oikeasti ei voinut jättää kuuntelua kesken. Tuli pakko kuunnella.
Mä oon kuunnellut tässä nyt, tiedätkö tämän Noituri-sarjan?
Joo.
Niin, niitä kirjoja. Mä luin niitä joskus. Luin useammankin, varmaan 4 kirjaa tai jotain, ja sitten jossain kohtaa tuli se Netflix-sarja, minkä me katteltiin, mutta sitten niin se kirjojen lukeminen jotenkin jäi. Mutta mulla kanssa toimii nuo äänikirjat huomattavasti paremmin, niitä tulee oikein silleen ahmittua välillä, niin niitä nyt sitten tuossa on kuunnellut uudestaan niitä. Ja se on ollut ihan mukava silleen, kun on tavallaan aikaisemmin niitä kuunnellut, ne on jäänyt vähän sinne, siinä on jonkun verran tuossa Witcher-maailmassa sitä, politiikkaa ja sellaista, joo, että mitä kaikkia valtioita ja maita ja kuninkaita ja velhoja ja vaikka mitä siellä täällä nimiä menee vasemmalle ja oikealle, niin ne ekalla kerralla meni ihan niin kuin täysin ohitteen, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa silleen, kun toisen kerran niihin altistaa itsensä, niin sitten alkaa putoilemaan palasekin paikalleen. Ne on kyllä ihan verrattomia kirjoja, ennen kaikkea tosi hyvin suomennettuja.
Joo, se on kyllä, niin kuin itse tykkäsin kanssa sitä kirjasta, tuli luettua silloin, milloinhan ne on 2000 joskus tullut.
Joo.
Niin silloin tuli luettua niitä, nimenomaan niitä suomennettuja. Ja sitten ihan yhtä lailla tuli tästä nyt on niin kuin jokunen vuosi aikaa, kun mä kuuntelin. Taisi olla vielä sillä, että niin kuin tämä oli tämä Netflixin Witcher oli ilmoitettu, että tulee, niin sitten tuli semmoinen, että no mäpä kuuntelen loppuun nuo sitten. No tosta, ennen sitä Witcher-sarjaa tuli sitten viimeisteltyä se.
Sitä taitaa olla toinen kausi tulossa kanssa jossain kohtaa. Se oli kyllä onnistunut se sarja.
Oli.
Se oli tosi hyvä.
Minusta on aivan mahtavaa se, että tämä taas nimet katoaa. Kuka se nyt oli tämä teräsmies siinä?
Tämä, teräsmies.
Niin, pääosassa tämä.
Ja näyttelijän nimi vai?
Niin.
En mä muista, kuka sen nimi oli, mutta
Mutta hän niin kuin näyttelee teräsmiestä ja tällä, mutta se kaverihan on täys nörtti.
Ai se näyttelee, niin no joo, se kuinka se puhuu siis se niistä aivan kaikista minifiguuripelimaalailujutuista ja videopeleistä. Että joo, se on, kyllä
se on niin kuin aivan mahtavaa, niin kuin, siis minusta se on niin kuin aivan loistavaa, se niin kuin näkee sillä, että miten niin kuin se on nörtti siellä niin kuin sillä
jep
hyvässä mielessä.
One of us.
Kyllä.
Joo. Toisin kuin vaikka nämä, jotka oli tässä, mikä se HBO-nörttisarja nyt on, tämä Silicon Valley.
Joo.
Niin ne taas ei ole ollenkaan sellaisia ihmisiä. Ja vaikka se sarja on sinänsä kyllä viihdyttävä ja hauska ja hyvä.
Se oli kyllä viihdyttävä sarja.
Osui oikein hermoon kyllä.
Kyllä, vähän liiankin hyvin välillä.
Se oli hauskaa, koska se oli totta monessa kohdassa.
Nimenomaan.
Joo, no mutta hyvä, hei. Pistetään nappulat kiinni tästä hommasta ja täytyy kyllä sanoa, että hyvältä kuulostaa tuo sun äänestä tämän uuden setupin ja uuden, etenkin tämän uuden konfiguraation kautta, kun nyt vihdoinkin saatiin bitit kohdalleen.
Joo, toivotaan että tämä niinku saadaan. Sanotaan, että mä varmaan vielä vähän joudun tässä kokeilemaan ja opettelemaan, mutta
Joo, sitähän se elämä on.
Ääni on kyllä niinku itsellekin ihan hyvään kuulunen täältä.
ensi kerralla mä ajattelin, että aiheena voisi olla noi container-kuorit. Mä ajattelin vähän tehdä tutkimustyötä niiden suhteen, kun joo. asiat on edennyt ja ylipäänsä kaikkia muita tällaisia uusia CSS-juttuja, niin mä ajattelin, että niistä voitaisiin jutella. Katsotaan nyt, miten tässä nyt sitten oikeasti pallo putoilee, kun on tässä kaikenlaisia elämänhallinta-asioita muutenkin tässä nyt hoidettavana. Meillä on näitä muuttojuttuja ja semmoisia tulossa, mutta näillä näkymin seuraava jakso voisi olla siitä aiheesta.
Se kuulostaa oikein hyvältä.
Joo, hyvä. Hei, kiitoksia tästä nyt sitten kaikille kuuntelijoille ja kiitos Tommi myös sulle.
Joo, ja laittakaahan palautetta tulemaan, että mistä kuulostiko sitä voi se mun ääni tuota hyvältä vai ei.
Mitä kautta haluaisit palautetta?
No, meillähän toi webidevaus.fi taitaa siellä olla se lomake edelleenkin, tai sitä kautta löytyy lomake, että voi laittaa kysymyksiä ja ihan palautettakin.
Voi laittaa, ja, joo.
Ja koodiklinikan Slackista löytyy. Jos haluaa suoraan minulle laittaa, niin mikä ettei laittaa tulemaan vaan. Ja ihan Twitterissä tai me kaikki löytyä sieltä, eli webidevaus.fi.
Ja tai, joo, vai onko se pelkkä webidevaus?
Onko se webidevaus? No, olette sieltä, kun hakee, niin löytyy.
No, nyt mä oon rikkonut mun näppäimistönkin. Joo, kyllä se on ihan vaan webbidevaus.
Webbidevaus, no niin, sieltä löytyy, minne voi laittaa. Ja.
Asia kunnossa. Kiitoksia ja hyvää
kiitoksia.
Yötä, aamua, taikka päivää.
Jeps, moi.